As President Hinckley just mentioned,
predsednik Hinckley je nedavno v Sacramentu v Kaliforniji posvetil 123. tempelj Cerkve Jezusa Kristusa iz poslednjih dni. Ta čudoviti tempelj služi več kot 80 tisoč čudovitim in navdušenim članom cerkve v Sacramentu ter njegovi okolici. Preko dni odprtih vrat je tempelj obiskalo več kot 168 tisoč obiskovalcev. Povedano jim je bilo, da se v teh veličastnih zgradbah člani lahko približajo odrešeniku Jezusu Kristusu bolj kot kjerkoli drugem na svetu. Ko boste prišli v tempelj, boste imeli svojo družino rajši, kot ste jo imeli kdajkoli prej. Smisel templja je odrešitev družin. Ko sva z ženo pogosteje obiskala tempelj, je najina medsebojna ljubezen in ljubezen do najinih otrok zrasla. Ta ljubezen pa se ne konča pri naših otrocih. Dovolj je za starše, brate, sestre, tete, strice, bratrance, prednike in še posebej za vnuke. To je Elijev duh, ki je duh dela na družinski zgodovini. In z navdihom Svetega Duha spodbudi, da se srce očetov obrne k sinovom in srce sinov k očetom. Zaradi duhovništva se mož in žena zavečno pečatita skupaj, otroci se pečatijo k staršem in tako je družina večna in ob smrti ne bo ločena. Ko sva bila z ženo še mlada starša z majhnimi otroki, sva otroke spodbudila, naj se na pamet naučijo člene vere. Nagrada za to je bil večer z očkom. Vesela sva bila, da je trem najstarejšim otrokom uspelo izziv izpolniti. Ko se je naj 7 let star sin prvi naučil vseh 13 členov vere, sva se usedla, da bi izbrala večer in se odločila, da kaj bi lahko skupaj počela. Tako sem bil zaposlen z delom in cerkvenimi obveznostmi, da sinom večera ne bi mogel preživeti še približno 2 tedna. Bil je globoko razočaran. Vendar sem odkril, da je v mestu, kjer smo stanovali, kegljišče, ki je odprto vso noč. Nemudoma sva izbrala dan in se odločila, da se bo najino druženje pričelo ob 5 zjutraj. Najin načrt je bil, da bova vstala ob 4 zjutraj, zajtrkovala in potem odšla v mesto. Tisti dan sem zelo zgodaj zjutraj začutil, kako mi nekdo stresa ramo, in ko sem poskušal odpreti oči, sem slišal sina, ki je vprašal: "Očka, ali je čas, da greva?" Pogledal sem budilko. Ura je bila šele 2 zjutraj. "Pojdi spat, sin," sem rekel, "ni še čas." Uro kasneje sem ponovno zaslišal: "Očka, očka, ali je čas, da greva?" Ko sem ga drugič poslal spat, si nisem mogel pomagati, da ne bi čutil njegovega navdušenja. Vstala sva ob 4, nekaj pojedla in se odpravila na kegljišče. Čudovito sva se imela. Želim si, da bi lahko rekel, da sem imel redne in spomina vredne dejavnosti z vsemi svojimi otroki, vendar jih nisem. Sem eden od tistih staršev, ki si želijo, da bi lahko zavrteli čas nazaj in nekatere stvari popravili. Tako kot vi, tudi jaz nočem zgubiti nobenega od svojih otrok. Zavečno si želim biti skupaj s svojo družino. Tempelj nam vsem daje večje upanje, da vztrajamo in izboljšujemo odnose tudi v naslednjem življenju. Polnomočje pečatenja v templju nam obljublja dodatne blagoslove. Prerok Joseph Smith je izjavil in nikdar ni učil bolj tolažilnega nauka. Pečatenje zvestih staršev za večno in božanske obljube, ki so jim bile danes za marljivo služenje v načelu resnice, ne bodo rešile samo njih, temveč tudi njihovo potomstvo. Čeprav nekatere ovce tavajo, jih pastirjeve oči spremljajo in preko slej bodo začutili dotik Božje previdnosti, ki jih bo privedla nazaj k čredi. Vrnili se bodo v tem ali v prihodnjem življenju. Plačati bodo morali dolg pravici, trpeli bodo zaradi njihovih grehov in morda bodo hodili po trnovi poti, a če jih bo slednjič vodila kakor spokorjenega, izgubljenega sina k ljubečemu in odpuščajočemu očetovemu srcu in domov, boleča izkušnja ne bo zaman. Mar ni ta izjava spodbudna novica za starše, ki so se pečatili z otroki? Oglejmo si druge blagoslove, ki jih daje tempelj. Gospodova hiša je zatočišče pred svetom. Člani v sakramentu so na dnevu odprtih vrat obiskovalcem povedali naslednje. Včasih smo v mislih tako zaposleni s težavami in toliko je stvari, ki se naenkrat zahtevajo našo pozornost, da preprosto ne moremo jasno razmišljati. Zdi se, da se v templju prav zmede, prah zmede poleže, da se megla in meglica dvigneta in lahko vidimo stvari, ki jih prej nismo. Celestialna sobana v templju je še zlasti poseben kraj miru, spokojnosti in lepote. To je tiho pribežališče, kjer človek lahko razmišlja, premišljuje, moli in se poglablja vase ter občuti ljubezen nebeškega očeta in odrešenika. Ko v templju premišljujemo in se poglabljamo vase, se v mislih običajno osredotočimo na našega soproga ter vsakega družinskega člana. V drugi Samuelovi knjigi 22.7 beremo naslednje Davidove besede. Ko mi je bilo tesno, sem klical Gospoda, k svojemu Bogu sem klical. Slišal je moj glas iz svojega templja, moje pitje je prišlo v njegovo ušesa. Tempelj je kraj osebnih razodetij, ki nas bodo blagoslovila pri upravljanju dolžnosti. Predsednik Hinckley nam je povedal, da kakor je naš odkupitelj dal življenje kot namestniško žrtvovanje za vse ljudi in je s tem postal odrešenik, tudi mi v majhni meri, ko opravljamo nadomestniško delo v templju, postanemo kot odrešeniki tistim na drugi strani, ki drugače ne morejo napredovati, če ljudje na zemlji ne storijo ničesar v njihovem imenu. Te vrste pomenljivo služenje, ki ga upravljamo, je veliko in naši pokojni bratje ter sestre bodo dobesedno postanejo družina. Tempelj je kraj, kjer spoznamo očeta in sina. To je kraj, kjer doživimo božansko navzočnost. Prerok Joseph Smith je takole prosil. Svetujem vam, da vse globje in globje raziskujete Božje skrivnosti. Kje naj iščemo? V Božji hiši. Postanimo ljudje, ki hodijo v tempelj in ga imajo radi. Pričujem, da je smisel templja odrešitev družin. Prav tako pričujem, da vse v templju pričuje o Jezusu Kristusu. Povsod lahko čutimo njegov vzor ljubezni in služenja. Tempelj je njegova sveta hiša. Vem, da je Božji sin, naš odrešenik, odkupitelj, naš posrednik in naš zagovornik pri očetu. Rad nas ima in želi, da je naša družina srečna in da smo skupaj za večno. Za vse nas si želi, da bi bili dejavni v njegovem templju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.